revenim la chestiunea funcționalității și a diversității, volumul ne oferă niște exemple de identitate absolută a țăranului moldovean. Cum ar fi, de exemplu, existența în Moldova unei variante arhaice de mecanism menit să înlocuiască lipsa curelei la pantaloni pentru portul bărbătesc, și anume bernevecii cu căluși din țepul Galați. Forme asemănătoare se regăsesc și în Basarabia. În Moșna Iași, băbușca era un băț mic de alun trecut prin beteala ițarilor, iar în Vrancea sunt ițari cu lemnuș sau cu duleț. Vedeți câtă bogăție de cuvinte pe care mulți dintre noi nu le cunosc. Din această formă rudimentară de curea se ajunge la o impozantă galerie de cingători, de brâie, de bârnețe cu sute în stative sau de chimire sau de curele. Acestea au atât rol utilitar, dar evident și rol estetic. Valoarea simbolică a chimirului, de exemplu, în portul bărbătesc, pentru că este capabil să identifice statutul gospodarului. Și iarăși o mărturie impresionantă pe care o regăsim în acest volum, faptul că într-o localitate din Bucovina, din Suceava, atunci când gospodarul își vindea boii, își vindea și chimirul. Iată ce interesantă asumarea statutului pe care, evident, boii îl reprezentau, averea țăranului, și reprezentarea simbolică a bogăției prin bogăția chimirului. E vorba de o frumusețe în portul popular care rezistă în timp. Probabil că mulți neîncrezători în capacitatea de supraviețuire și de autoregenerare a portului ar spune că acest subiect este unul din trecut. Autorii sunt optimiști în această privință. Ne oferă, într-adevăr, considerații critice asupra faptului că astăzi, în ultima jumătate de secol, portul popular s-a schimbat foarte mult. Și avem însă multe zone care mențin obiectele arhaice de port, zone mai conservatoare, cum ar fi Suceava și Vrancea. De asemenea, este clară tendința de uniformizare a portului, de transfer a unor elemente de la o zonă la alta fără discernământ, un fel de mozaic eclectism prost realizat. Și, desigur, ar trebui să ne întoarcem la atitudinea critică a țăranilor moldoveni despre aceste experimente vestimentare pe care le vedem astăzi, din păcate, foarte mult pe micul ecran. Optimismul autorului este adus de faptul că ei cunosc realitatea concretă. Domnul profesor Ciobotaru, cred, mărturisește că acum câțiva ani a descins doar pentru câteva ore într-un sat din Vaslui și a reușit să găsească minunate piese de port tradițional. O altă chestiune importantă este schimbarea de greutate. Care sunt vedetele portului moldovenesc? Este oare cămașa? Sau altele, mai puțin, la care medităm mai puțin, de care suntem mai puțin interesați? Ei bine, uimirea a fost și pentru mine să constat că, cel puțin din punctul de vedere al mărturiilor pe care le regăsim în Arhiva de Folclor a Moldovei și Bucovinei, care sunt redate în acest volum, acoperitorile capului sunt cele mai discutate, cele mai variate și mai ales în ceea ce privește portul feminin. Aș spune că e neașteptat, dar o tipologie impresionantă poate fi consultată în acest volum, din acest punct de vedere. Până la un foarte arhaic tip de port cu coarne, care are legătură cu divinitățile destinului. O altă vedetă, poate neasumată, necunoscută, sunt toate piesele de port care se poartă deasupra cămăși, pentru vremea rece în special. Cheptare, cojoace, cațaveici, polcuțe, bundițe, până la impozantele sumane sau mantale, într-o mare, mare diversitate. Probabil că în acest compartiment se poate vedea creativitatea, diversitatea, dar și ornamentica excepțională. De asemenea, se știe foarte bine că statutul purtătorului este de foarte multe ori semnalizat prin piesa de port pe care o poartă deasupra îmbrăcăminții. De exemplu, într-o mărturie din Dolhești Mari din Suceava, cațaveica era un simbol al statutului onorant al fetei de gospodar. Statutul ei era decis, evident, de cât de bogată era cațaveica. Alte probleme importante în acest volum care sunt lăbulite sunt cele de terminologie, da, de lingvistică, să spunem așa, a portului. Și în acest sens există foarte multe mărturii impresionante. Una, de exemplu, cuvântul țundră, iarăși poate puțin dintre noi știu ce înseamnă, care, din păcate, a fost tratat mărginit în dicționarul limbii române, deși exista deja o semnalizare a acestui termen în bogăția lui semantică, datorată etnografei Emilia Pavel, care a activat în acest muzeu. O chestiune importantă și controversată este cea a dublării mânecilor pentru înfrumusețarea cămășii tinerilor, mai ales în Moldova. În fine, ultima chestiune importantă pe care o edifică acest volum este apartenența perfectă a portului din Basarabia și a celui din nordul Bucovinei la portul moldovenesc în general. Autorii tratează în mod special această problemă. Nu se limitează la granițele Prutului sau la granițele din nordul țării. Dau cu adevărat importanță faptului că există unitatea portului moldovenesc și, de asemenea, veți remarca multe documente fotografice din Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală de la Chișinău, care arată, ilustrează această asemănare. În final, aș vrea să dau glas ultimei mărturii pe care o regăsiți în această carte, o mărturie aceleași țărănci din Pustiana Bacău, care cred că face o foarte bună analiză critică a ceea ce înseamnă portul tradițional moldovenesc din ultimele decenii. Portul ăsta nou a apărut cam de când au început să cim la grămadă. E ca o uniformă. Ce să mai muncești atâta? Coșul rând de flori pe mâneci, altele picolo și gata. Ai cămeșă de mărți la biserică. Într-o cămeșă de aestea care o am eu, posăm o lună și mai n-o gătem. Dar aestea ce-o ieșit amu, termină una într-o sară cu tăt cu croit. Nu se mai fac lucruri ca înainte vrei. Curat ca vorba cea bătrânească. Văruit pe nicârchit. Poda proste cam gătit. Revenind la vorbirea literară, deși e foarte greu, după această frumoasă vorbire moldovenească, le mulțumesc celor doi autori, în calitate de cititor, evident, pentru acest excepțional produs intelectual, care va fi un instrument redutabil pentru cunoașterea acestei părți a culturii tradiționale. Și asigur pe numeroși cititori că vor găsi informații bogate despre detalii, dar și despre sinteza etnologică și istorică acestui subiect. Vă mulțumesc!